This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
จริงๆคนไทยเนี่ยนะผู้ใหญ่เนี่ยนะประมาณ1ใน3เลยนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการนอนนะครับการที่เรานอนน้อยสะสมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตั้งแต่ภูมิคุ้มกันของเรานะครับลดลงเนาะป่วยง่ายเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคเบาหวานนะครับฮอร์โมนของเรามีการแปรปรวนได้ด้วยระยะเวลาเข้านอนที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 7-9 ชั่วโมงตามการศึกษาเนี่ยพบว่าการที่นอนน้อยจนเกินไปนะครับเช่นนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงหรือนอนเยอะจนเกินไปคือเกิน10ชั่วโมงเนี่ยมันเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้แม้เพียงการนอนไม่ดีแค่คืนเดียวเนี่ยก็เริ่
ม
ส่งผลต่อสุขภาพแล้วนะครับ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังคะ Sleep Crisis มันเป็นเรื่องของภัยเงียบจากการที่เรานอนไม่หลับนั่นเองมันเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่ามันใกล้ตัวมากๆจริงๆนะคะนอนไม่ครบชั่วโมงตื่นไม่สดชื่นตรงเนี้ยมันจะส่งผลกับสุขภาพของเราอย่างไรคุยกับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีการจนวัฒน์อายุรแพทย์ประจำศูนย์พราหมณ์เฮลสแปนและศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
คุณหมอคะคุยกันเรื่องของการนอนนะคะมันเป็นวิกฤตในการนอนใช้คำนี้ได้ไหม
ได้อยู่นะครับ
ใช้คำนี้ได้อยู่อันนี้เรื่องของการนอนไม่เพียงพอหรือนอนตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของเรายังไงบ้างคะ
ต้องบอกว่านะครับทุกวันเนี่ยนะครับมีคนจำนวนมากเลยนะครับจริงๆคนไทยเนี่ยนะผู้ใหญ่เนี่ยนะประมาณ1ใน3เลยนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการนอนนะครับไม่ว่าจะนอนไม่พอนอนไม่มีคุณภาพนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันส่งผลต่อทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตในระยะยาวการที่เรานอนน้อยสะสมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตั้งแต่ภูมิคุ้มกันของเรานะครับลดลงเนาะทำให้เราป่วยง่ายนะครับทำให้เราเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคเบาหวานนะครับเรามีภาวะดื้ออินซูลินมากขึ้นนะฮะเสี่ยงเบาหวานนะครับมีความดันสูงขึ้นได้นะครับมีการอักเสบเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไปออกกำลังกายแล้วเรานอนไม่ดีนะครับการฟื้นตัวจากการออกกำลังกายก็จะไม่ดีนะครับแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนของเรามีการแปรปรวนได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศนะครับหรือโกรทฮอร์โมนที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาในช่วงที่เรานอนโดยเฉพาะช่วงที่เราหลับลึกเนี่ยเพื่อมาซ่อมแซมร่างกายก็จะไม่ดีนะครับนอกจากนี้มันก็ยังจะมีผลเรื่องของการควบคุมความหิวนะฮะความควบคุมความอยากอาหารด้วยเพราะว่าการที่เรานอนน้อยเนี่ยฮอร์โมนหิวนะที่ชื่อเกรลินเนี่ยนะครับจากกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะหลั่งเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ฮอร์โมนอิ่มก็คือตัวเลปตินจากเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยก็จะหลั่งน้อยลงนะครับทำให้เราควบคุมความอยากอาหารได้ยากขึ้นนะครับมันก็จะมีผลต่อทั้งพฤติกรรมการกินนะครับแล้วก็ระบบเผาผลาญของร่างกายได้เลยครับ
โอ้โหมาเป็นแบบว่าขบวนการขนาดนี้คือเอาละเชื่อแล้วว่าวิกฤตจริงคุณหมอเอ๊ะคนที่นอนหลับง่ายๆการนอนของเขาในเรื่องของระยะเวลาในการนอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องนอนให้ครบตามชั่วโมงไหมอย่างบางคนบอกว่าต้องนอน8ชั่วโมงนะถึงจะโอเค
เอาตามค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปก่อนนะครับต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับระยะเวลาเข้านอนที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยนะครับตามการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะครับอย่างน้อยๆก็อยากจะให้เกิน6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับไม่ควรน้อยกว่า6เนาะนะครับแล้วก็ตามการศึกษาเนี่ยพบว่าถ้านอนเยอะจนเกินไปนะครับอย่างเช่นถ้าเกิน10ชั่วโมงจริงๆอันนี้ก็มีผลเสียเช่นกันเขาพบว่าการที่นอนน้อยจนเกินไปนะครับเช่นนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงหรือนอนเยอะจนเกินไปคือเกิน10ชั่วโมงเนี่ยมันเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับค่าตัวเลขนะครับระยะเวลาการนอนที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับตามค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปก็ยังคงอยู่ที่ 7-9 ชั่วโมงเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วในประชากรเนี่ยมันจะมีคนส่วนน้อยแต่น้อยมากๆนะครับที่เรียกว่ามันจะมียีนพิเศษครับจะมีพันธุกรรมบางอย่างที่สามารถที่จะเหมือนชาร์จร่างกายซ่อมแซมร่างกายได้เร็วเป็นพิเศษทำให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะนอนแค่ประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยก็เพียงพอนะครับแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มันต้องมียีนที่กลายพันธุ์อันเนี้ยเฉพาะด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามองว่าเอ้ยเรานอนแค่5-6ชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอเนี่ยนะครับเราลองดูผลสุขภาพอื่นๆแล้วก็ร่างกายเราประกอบนะครับว่า1คือเราตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นจริงๆไหมนะครับ เวลาที่เรารับข้อมูลอะไรในวันนั้นๆนะครับเช่นเราอ่านหนังสือหรือเราไปฟ ฟังนะฮะเรื่องราวต่างๆมาเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นความจำระยะยาวได้แค่ไหนนะครับการฟื้นฟูเกี่ยวกับสุขภาพจิตเกี่ยวกับอารมณ์ของเรานะครับเราสามารถรีเซ็ตอารมณ์จากการนอนได้แค่ไหนอีกวันนึงยังมีหงุดหงิดง่ายอยู่ไหมนะครับยังมีง่วงระหว่างวันอยู่ไหมนะครับยังต้องพึ่งกาแฟเยอะๆอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถฟีดแบคร่างกายได้ครับอันนี้กรณีที่เราไม่ได้วัดพวกค่าต่างๆทางสุขภาพนะครับก็ฟีดแบคจากการรับรู้อาการทางร่างกายตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่านะครับเราบอกว่าเราน่าจะนอนพอนะแต่อีกวันหนึ่งนะครับเราคุมความอยากอาหารไม่ได้เรายังหงุดหงิดง่ายนะครับอันนั้นอ่ะก็อาจจะมาจากการนอนที่จริงๆแล้วอาจจะยังไม่พอได้เหมือนกันเพราะช่วงหลังๆของการนอนเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าหลังจาก5ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็จะเริ่มมีส่วนของการหลับฝันเพิ่มขึ้นอ่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราได้จัดการนะฮะความจำต่างๆแล้วก็รีเซ็ตเกี่ยวกับสุขภาพจิตอารมณ์ของเรานะครับทำให้เราควบคุมอารมณ์การจัดการความเครียดของเราดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นก็ลองฟีดแบคร่างกายในประเด็นนี้ดูนะครับ
อันนี้มันคือกลายเป็นเรื่องของสลีปไครซิสได้จากการที่เรานอนไม่พอนอนน้อยอย่างเงี้ยมันต้องสะสมนานแค่ไหนคะคุณหมอมันถึงจะโอ้โหถึงขั้นแบบเฮ้ยเป็นปัญหาสุขภาพแล้วอะค่ะ
โอ้จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเริ่มสร้างปัญหากับสุขภาพเล็กๆน้อยๆแม้เพียงการนอนไม่ดีแค่คืนเดียวเนี่ยก็เริ่
ม
ส่งผลต่อสุขภาพแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราเห็นผลแบบชัดเจนเช่นไม่ได้ว่านอนน้อยช่วงนี้นะครับพอวันถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไปเราจะกลายเป็นความดันหรือเบาหวานเลยถูกไหมครับแต่พวกนี้มันสะสมครับบางทีที่เรามองว่าเป็นภัยเงียบเนี่ยนะครับเพราะมันไม่ได้แสดงผลเสียที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนได้รวดเร็วทันทีทันใดจนเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาวันนี้เรานอนน้อยนะครับพรุ่งนี้เราก็ยังไปทำงานได้นี่นาเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรนะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันสะสมจริงๆครับแล้วพอเราซ่อมแซมร่างกายได้ไม่ดีเหมือนคนที่นอนได้ดีเนี่ยนะครับสุดท้ายร่างกายก็จะเสื่อมเร็วนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นปัจจัยในการเร่งการแก่การเสื่อมต่างๆนะครับพอเราอายุเยอะถึงจุดหนึ่งนะครับเช่นถ้าเราอายุสัก35ขึ้นไป40ขึ้นไปนะครับหรือเข้าวัยทองไปแล้วเนี่ยเราพบว่าก่อนหน้านี้นะครับเราไม่เคยดูแลเรื่องสุขภาวะการนอนให้ดีเนี่ยนะครับเราจะเจอว่าเราเริ่มมีปัญหาสุขภาพได้ง่ายแล้วนะครับระบบเผาผลาญเราไม่ดีเราน้ำหนักขึ้นง่ายลงยากเรามีปัญหาเรื่องการจัดการอารมณ์นะครับเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายอื่นๆเนี่ยมันก็จะตามมาได้ง่ายการนอนที่ไม่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการนอนที่ไม่ได้สม่ำเสมอหรือการนอนจำนวนชั่วโมงที่มันน้อยเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็เริ่มส่งผลและจะบอกว่านะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้นะครับว่าเรานอนไม่ได้มีคุณภาพแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราพยายามจัดการเรื่องการนอนเนี่ยนะครับให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายก็ยังมีความสามารถในการฟื้นตัวได้นะครับแต่ว่าปัญหาที่เจอในหลายๆคนเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้เท่าทันเรื่องนี้แล้วไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเนาะแล้วปล่อยให้มันสะสมเรื้อรังจริงๆที่เมื่อกี้นะครับเราคุยกันว่าเอ๊ะนอนดึกใช่ไหมครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มาบอกได้ถึงคุณภาพการนอนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเลยนะครับคือความสม่ำเสมอในการนอนนะครับก็คือแปลว่าการเข้านอนเป็นเวลานะครับคือเริ่มนอนเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมครับอันเนี้ยผมมองว่าเป็นกฎเบอร์หนึ่งเลยทางเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆที่เชี่ยวชาญด้านการนอนเนาะนะครับอย่างเช่นดร.แมทธิว วอล์กเกอร์นะครับที่เขาเป็นคนเขียนหนังสือเรื่อง Why We Sleep เขาก็บอกไว้เลยครับว่า regularity is king นะครับนั่นคือแปลว่านะครับความสม่ำเสมอในการนอนคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดและนะครับดังนั้นนะครับพยายามที่จะเข้านอนเวลาเดิมและตื่นเวลาเดิมนะครับอันนี้คือกฎข้อแรกเลยนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับข้อถัดไปนะครับคือเรื่องจำนวนชั่วโมงนี่แหละนะครับก็คือว่าอยากให้เข้านอนได้ 7-9 ชั่วโมงนะครับก็ถ้าสามารถเข้านอนได้7ชั่วโมงขึ้นไปได้ทุกวันเนี่ยอันนี้ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงจริงๆก็ขออย่าให้ต่ำกว่า6ชั่วโมงนะครับอันนั้นน่าจะถือว่าได้กลับมาดูแลร่างกายนะครับให้เราสามารถฟื้นตัวซ่อมแซมได้ดีแต่ถ้าน้อยกว่า6เรื้อรังเนี่ยการซ่อมแซมร่างกายก็จะมีปัญหาการจัดการเกี่ยวกับความจำและอารมณ์ก็จะเริ่มมีปัญหาจริงๆอันที่3อันเนี้ยถือว่าสำคัญเช่นกันแต่ยังรองลงมาจาก2ข้อแรกนะครับอันเนี้ย คือเวลาที่เราเข้านอนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรานอนเขาเรียกว่าตามนาฬิกาชีวิตที่ควรจะเป็นน่ะเราอยู่ประเทศไทยเนาะนะครับพอพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับหลังจากนั้นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรจะกระตุ้นให้เรามีความเครียดให้เราเกิดภาวะตื่นตัวใดๆแล้วเนาะนะครับแล้วก็ควรจะเข้านอนนะครับในเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็อยากให้เข้านอนก่อน 4 ทุ่มถ้าเราทำได้นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยถ้าเข้านอนเวลานี้ได้เนี่ยโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งได้ดีเหมือนเป็นเวลาทองของมันเลยว่าถ้าเกิดว่าเข้านอนได้สักช่วง4 ทุ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วง5 ทุ่มนะครับช่วงหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ5 ทุ่มถึงสัก1-2เนี่ยโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งดีนะครับข้อมูลเนี้ยก็ยังเป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าถ้าไม่เข้านอนเวลานี้แล้วโกรทฮอร์โมนจะไม่หลั่งเลยก็ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเราสามารถเข้าสู่การหลับลึกได้โกรทฮอร์โมนก็จะยังคงหลั่งได้นะครับเพียงแต่ว่าความพีคของโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับปริมาณโกรทฮอร์โมนที่เราได้รับเนี่ยนะครับมาซ่อมแซมร่างกายเนี่ยถ้าเราเข้านอน4 ทุ่มเนี่ยโกรทฮอร์โมนที่หลั่งได้เนี่ยมันจะหลั่งได้ดีกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าถ้าเราเข้านอน1-2เรายังได้โกรทฮอร์โมนไหมคำตอบคือยังได้นะครับแต่อาจจะได้ในปริมาณที่น้อยกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็กลับไปที่กฎ2 ข้อแรกครับว่าความสม่ำเสมอและจำนวนชั่วโมงในการนอนของเราอะดีพอหรือเปล่าสมมุติถ้าเราบอกว่าเราต้องทำงานช่วงกลางคืนนะครับเช่นนะครับบางคนบอกเลิกงานเที่ยงคืนบางคนเลิกงาน1 ทุ่มด้วยข้อจำกัดเรื่องงานที่เราทำอยู่ทำให้เขาต้องเข้านอน1 ทุ่มทุกวัน2 ทุ่มทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นะครับถ้ามันเหมือนกันทุกวันนะครับคือเข้านอน1 ทุ่มก็1 ทุ่มเหมือนกันทุกวันนะครับและนอนได้ครบ7 ชั่วโมงนะครับตื่น8 โมงเช้าและเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกวันเลยนะครับอันเนี้ยก็ยังถือว่านะครับคุณภาพการนอนโดยภาพรวมใช้ได้นะครับแค่มันอาจจะเทียบกันกับคนที่สามารถนอนก่อน4 ทุ่มได้ด้วยและยังนอนสม่ำเสมอและครบ7 ชั่วโมงได้ด้วยเนี่ยถ้าเทียบกัน2 คนเนี้ยนะครับคนที่นอนก่อน4 ทุ่มได้ก็น่าจะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนที่มาซ่อมแซมร่างกายได้ดีกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าด้วยข้อจำกัดแล้วเราต้องเข้านอนดึกจริงๆแต่ถ้าเรานอนเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมและจำนวนชั่วโมงเราถึงนะครับก็ยังถือว่าเป็นการนอนที่ค่อนข้างมีคุณภาพครับผม
ค่ะแล้วอย่างนี้นอนชดเชยได้ไหมคะบางคนบอกว่าโอ้ไม่ครบขอพรุ่งนี้เดี๋ยวขอนอนชดเชยพอดีเป็นเสาร์อาทิตย์พอดีตื่นสายได้เอายาวเลยอย่างนี้ได้ไหมคะ
คือถ้าคำถามว่านอนชดเชยได้ไหมเนี่ยนะครับช่วยได้แต่มันช่วยได้บางส่วนครับการนอนชดเชยเนี่ยมันจะยังไม่สามารถไปลบผลเสียทั้งหมดจากการที่เราอดนอนมาได้แต่ยังไงก็ตามการได้นอนชดเชยร่างกายก็จะฟื้นตัวจากการที่เราไปทำให้หนี้การนอนของเราอ่ะมันลดลงแต่ว่าการที่นอนแต่ละวันจำนวนชั่วโมงไม่ดีนะครับหรือนอนดึกนะครับแล้วไปนอนชดเชยจำนวนชั่วโมงเยอะนะครับตื่นคนละเวลากับอันเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตหรือพวกเซอร์คาเดียนริทึมของร่างกายเนี่ยมันก็ยังรวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนชดเชยถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับแต่ถ้าเราสามารถวางแผนให้เรานอนได้แต่ละวันเนี่ยมีความสม่ำเสมอและจำนวนชั่วโมงมันดีเพียงพอทุกวันเนี่ยมันก็จะดีกว่าการที่นอนดึกสะสมนะครับหรือนอนน้อยสะสมแล้วไปชดเชยกันช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นมันก็จะส่งผลเสียได้อยู่ดีนะครับ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่เราจะได้ยินว่าคุณหมอพูดถึงเรื่องของ deep sleep ด้วยคือการหลับลึกส่วนนึงค่ะเดี๋ยวนี้หลายคนใส่นาฬิกาที่ดูแลสุขภาพใช่ไหมคะที่ดูแลเรื่องการจับเรื่องการนอนได้อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีค่าเรื่อง deep sleepREM sleep อะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าแบบการนอนสะสมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะ
ในไซเคิลของการนอนนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับใน1 คืนเนาะนะครับวงจรการนอนเนี่ยมันจะมีประมาณสัก3-5ไซเคิลนะครับไซเคิลนึงเนี่ยกินเวลาประมาณ90-120 นาทีนะครับแต่ละไซเคิลเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การหลับที่ตื่นนะครับลงไปหลับลึกแล้วก็จะมาหลับฝันนะครับเราจะแบ่งระยะใหญ่ๆของการนอนออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เขาเรียกว่านอนREMกับREM sleep นะครับREM REM นะครับREM ย่อมาจาก rapid eye movement นะครับในช่วงREM sleep เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหลับฝันเนี่ยนะครับrapid eye movement เนี่ยมันมาชื่อของมันเนี่ยมันก็สื่อว่ามีการกรอกตาเนาะในช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่เราหลับตานะแต่ว่าตาเนี่ยมันจะมีการกระตุกมีการกรอกอยู่นะครับเขาก็เลยเรียกว่าREM sleep ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการหลับฝันในระยะของการนอน1ไซเคิลเนี่ยนะครับมันจะเริ่มจากการหลับตื่นก่อนนะครับซึ่งเขาเรียกว่า N1 นะครับแล้วก็ จะลึกลงไปเป็น N2 นะครับและช่วงหลับลึกหรือ deep sleep เนี่ยจะเป็น N3 นะครับ N3 เนี่ยมันอยู่ในช่วง non REM นะครับก็จะเป็นระยะที่เป็นเรียกว่า deep sleep นะครับเรียกว่า N3 เนาะนะครับแล้วถัดจาก N3ถึงจะกลายเป็น REM sleep นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับใน1 cycle มันจะเป็น N1 N2 N3 แล้วก็ REM sleepนะครับแล้วก็จะวนกลับไปนะครับภาพรวม1ไซเคิลจะเป็นแบบนี้นะครับทีเนี้ยนะครับในช่วงครึ่งแรกของการนอนทั้งหมดช่วง deep sleep เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีสัดส่วนค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับ REM sleep deep sleep จะไปเยอะในช่วงครึ่งแรกของการนอนแต่ช่วงครึ่งหลังของการนอนเนี่ย REM sleep ก็จะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเด่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครึ่งแรก deep sleepเป็นพระเอกเนาะนะครับครึ่งหลัง REM sleep ก็จะเป็นพระเอกและนะครับเป็นตัวหลักเนาะนะครับทีเนี้ยนะครับ deep sleep กับ REM sleep มันมีบทบาทยังไงนะครับมันสำคัญกับเรายังไงนะครับช่วงที่เป็น deep sleep หรือว่า N3 เนี่ยนะครับปกติแล้วในชั่วโมงการนอนทั้งหมดทั้งคืนเนี่ย deep sleep จะกินเวลาประมาณ 20% ของเวลาการนอนทั้งหมดเนาะนะครับ deep sleep เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราได้ฟื้นร่างกายครับมันเหมือนเป็นเหมือน fast charge นะฮะให้กับร่างกายช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่มีการหลั่ง growth hormone ครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายนะครับรวมถึงพวกภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีระบบกำจัดของเสียในสมองนะฮะเขาเรียกว่าระบบกลิมฟาติกบางท่านอาจจะเคยได้ยินพวกโปรตีนที่ผิดปกติที่สะสมในสมองที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์อย่างเช่นพวกเบต้าอะไมลอยด์หรือทาวโปรตีนเนี่ยนะครับในช่วงดีฟสลีปเนี่ยแหละเป็นช่วงที่จะมีระบบกำจัดของเสียตรงนี้ในสมองผ่านตัวน้ำไขสันหลังเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามี deep sleep ที่ไม่ดีการซ่อมแซมร่างกายที่เป็นผลจากโกรทฮอร์โมนก็จะไม่ดีระบบกำจัดของเสียในสมองก็จะทำงานได้ไม่ดีก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอันนี้คือ deep sleep ที่มีบทบาทเด่นในช่วงครึ่งแรกของการนอนเนี่ยมันก็จะมีบทบาทในเรื่องนี้เป็นหลักเลยทีนี้ในช่วงครึ่งหลังนะครับที่ REM sleep ก็จะมีบทบาทเด่นนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าทั้ง deep ทั้ง REM sleep เนี่ยมันมีตลอดช่วงนะครับทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังมันมี deep กับ REM ทั้งหมดนะครับแค่ว่า deep จะเยอะหน่อยในช่วงครึ่งแรก REM จะเยอะหน่อยในช่วงครึ่งหลังซึ่งถ้าใครใส่ smart watch smart ring นะครับลองไปดูที่เป็น sleep stage sleep cycle ของตัวเองก็ได้ก็จะเห็นแพทเทิร์นนี้แหละนะครับว่า deep sleep จะเยอะในช่วงแรกนะครับทีนี้มาคุยเรื่อง REM sleep นะครับ REM sleep เนี่ยก็คือช่วงที่เป็นการหลับฝันมันจะกินเวลาประมาณ 20-25% นะครับแล้วก็มีเยอะช่วงครึ่งหลังช่วง REM sleep เนี่ยจะมีบทบาทไปฟื้นเรื่องสมองครับแล้วก็อารมณ์มีผลต่อความจำนะครับเวลาที่เรารับข้อมูลมาในวันนั้นๆเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนความจำระยะสั้นให้กลายเป็นความจำระยะยาวหรือ long term memory เนี่ยก็ต้องอาศัย REM sleep นะครับมันเหมือนการจัดระเบียบหนังสือนะฮะเหมือนการจัดลิ้นชักนะฮะแล้วก็มีการขจัดของเสียต่างๆนะครับในช่วงนี้มีการปรับสมดุลอารมณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า REM sleep เราสั้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะจัดการความรู้ที่รับมาได้ไม่ดีนะฮะควบคุมอารมณ์ไม่ดีอาจจะมีหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะนั้นบางคนเนี่ยบอกว่านอนแค่5ชั่วโมงนะครับช่วงนั้นเนี่ยแม้ว่าช่วงครึ่งแรกจะผ่านไปแล้วนะครับแต่เราจะขาด REM sleep ครับพอเราขาด REM sleep เนี่ยบางทีคือถ้าลองนึกว่าเราแบบตั้งใจอ่านหนังสือมากแล้วพรุ่งนี้จะไปสอบอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรานอนแค่ 3-4 ชั่วโมงเองอ่ะพอตื่นมาจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราเพิ่งอ่านมาเนี่ยบางทีเราอาจจะจำไม่ได้นะครับหรือต่อให้จำได้จริงๆมันจะเป็นความจำระยะสั้นมากๆเลยครับก็คือรีบเอาเข้าไปใช้ในห้องสอบพอสอบเสร็จออกจากห้องสอบปุ๊บลืมทั้งหมดทันทีนะครับอันเนี้ยมันคือกระบวนการที่เราอ่ะไม่มีช่วง REM sleep มาจัดการไอ้ข้อมูลระยะสั้นน่ะเปลี่ยนเป็นความจำระยะยาวนะครับดังนั้น REM sleep ที่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยให้มันเพียงพอเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องการจัดการความจำกับเรื่องของอารมณ์นะครับดังนั้นจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เลยสำคัญครับเพื่อให้ทั้ง deep กับ REM sleep เนี่ยเพียงพอนะครับเนี่ยจะสังเกตว่านะครับในระยะของการนอนเนี่ยนะครับมันมีหลายระยะใช่มั้ยครับแต่ deep กับ REM เนี่ยมันจะเป็นระยะที่ส่งผลต่อการฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูสมองต่างๆเนาะนะครับมีผลต่อความจำอารมณ์ดังนั้น2ระยะเนี่ยมันเลยเป็นระยะที่ช่วยบอกถึงสุขภาพในระยะยาวได้ค่อนข้างดีนะครับคือเรียกว่าเป็นระยะสำหรับคนที่อยากมี longevity เนี่ยแหละนะครับเราต้องโฟกัสที่ deep กับ REM เนี่ยแหละนะครับโดยเขาจะเรียก deep กับ REM เนี่ยรวมกันว่า restorative sleep เนาะนะครับซึ่งมันจะเป็นช่วงการนอนนะครับที่ มันมีผลต่อการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยนะครับแล้วก็สมองอารมณ์เนี่ยเมื่อเอามารวมกันนะควรจะมีประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับ40-50% นะครับของเวลานอนนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูง่ายๆนะครับก็คือเราเอาดีฟกับเรมมารวมกันเนี่ยนะครับถ้าได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหรืออย่างน้อย 40% ขึ้นไปเนี่ยของเวลานอนทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับผม
โอ้คำว่านอนไม่สนิทเนี่ยคือหมายถึงว่าร่างกายมันยังตื่นตัวเหรอคะหรือว่ามันยังแบบเป็นกลไกแบบไหนคะแล้วมันส่งผลยังไงบ้างไหมคะ
ถ้าสมมติเราหลับได้ไม่ดีครับคุณภาพการนอนไม่ดีเราเข้าสู่การหลับลึกหรือการหลับฝันไม่เป็นไปตามปกติอะครับยังไงก็ตามอย่างแรกๆเลยนะครับกลับไปดูก่อนว่าเรานอนสม่ำเสมอทุกวันไหมนะครับแล้วก็จำนวนชั่วโมงอะนะครับแต่ละวันเนี่ยเรานอนได้ดีมากน้อยแค่ไหนตาม3ข้อที่คุยกันก่อนหน้านี้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยคงต้องมาดูที่สุขภาวะเขาเรียกว่าสุขอนามัยการนอนนะครับที่ดีเนาะนะครับว่าสิ่งแวดล้อมในการนอนต่างๆหรือไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของการนอนไหมนะครับซึ่งสุขอนามัยการนอนที่ดีเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมในห้องนะครับก็ควรจะมืดสนิทเงียบสนิทอุณหภูมิห้องเนาะก็ให้มันเย็นนิดๆนะครับมันก็จะเอื้อต่อการนอนเนาะนะครับและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีพวกอุปกรณ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอยู่ในห้องนอนซึ่งอุปกรณ์ยอดฮิตก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะนะครับคือต้องบอกว่าถ้าดีที่สุดเอาไว้นอกห้องนอนไปเลยนะครับอันนั้นดีที่สุดแล้วแต่ถ้าบางคนบอกว่าจำเป็นต้องไว้ในห้องนอนจริงๆนะครับให้เอาไว้ปลายขาแล้วครับเอาตรงมุมห้องเลยเนี่ยนะครับให้มันห่างจากศีรษะเราให้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมารบกวนคลื่นสมองที่มันมีผลต่อการนอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องมาดูด้วยว่าไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะมันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการนอนไหมเช่นนะครับการดื่มกาแฟอันนี้ก็มีผลใช่ไหมครับกาแฟเนี่ยต้องบอกว่ามันมีค่าครึ่งชีวิตอยู่ที่ประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงนะครับคำว่าค่าครึ่งชีวิตเนี่ยคือคาเฟอีนนะครับในกาแฟเนี่ยนะครับแปลว่าเมื่อกินเข้าไปในร่างกายนะครับเมื่อผ่านไป 5-6 ชั่วโมงเนี่ยนะครับปริมาณคาเฟอีนเนี่ยมันจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเหลือตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะครับในร่างกายเราอยู่นะครับดังนั้นถ้าเราดื่มกาแฟตอนสมมตินะตอนบ่ายสามอย่างเงี้ยนะครับผ่านไป6ชั่วโมงอะนะครับไอ้คาเฟอีนที่เรากินอะมันยังเหลือตั้งครึ่งหนึ่งนะนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้านอนของเรามันก็จะมีปัญหาครับการหลับลึกของเราก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับหรืออย่างบางคนอย่างเงี้ยนะครับไปเล่นมือถือก่อนนอนใช่ไหมครับหรือว่าไปดูข่าวหรือคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยที่มันกระตุ้นอารมณ์ในช่วง1ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยนะครับทั้งแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจอแล้วก็ตัวการที่เราเสพคอนเทนต์นะครับทั้งฮอร์โมนคอร์ติซอลทั้งสารสื่อประสาทโดปามีนอย่างเงี้ยมันถูกกระตุ้นขึ้นนะครับพวกเนี้ยมันก็ทำให้สมองเราตื่นเนาะนะครับหรือบางคนไปทำงานบนเตียงอ่ะนะครับซึ่งจริงๆเตียงเนี่ยมันควรมีไว้นอนนะครับแต่เราไปทำงานบนเตียงไปดูทีวีบนเตียงอย่างเงี้ยนะครับบางทีไอกิจกรรมพวกนี้มันทำให้นะครับเมื่อเราขึ้นเตียงแล้วอะนะครับสิ่งแวดล้อมมันไม่พาให้เรานอนนะครับเพราะเราไม่ได้ผูกว่าเตียงมีไว้เพื่อนอนเท่านั้นเนาะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับรวมถึงบางคนที่ติดแอลกอฮอล์นะครับบอกว่าดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ช่วยหลับไปนะครับอาจจะหลับเร็วจริงนะครับแต่หลับได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะตื่นและทำให้กระบวนการหลับที่เป็นไซเคิลการนอนตามปกติเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเหมือนคนทั่วไปนะครับสุดท้ายการซ่อมแซมร่างกายก็จะไม่ดีนะครับดังนั้นผมชวนคิดแล้วก็ลองฟีดแบ็กตัวเองนะครับว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดทั้งความสม่ำเสมอในการนอนนะครับจำนวนชั่วโมงในการนอนนะครับแล้วก็สุขอนามัยการนอนต่างๆการจัดสภาวะแวดล้อมนะครับการดื่มกาแฟนะครับมีอีกเรื่องนึงคืออย่างเช่นการออกกำลังกายบางคนออกกำลังกายหนักมากๆในช่วงก่อนเข้านอนออกกำลังกายแบบไปฮิตเลยฮิตเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าไปเวทเทรนนิ่งหนักๆเนี่ยในช่วง 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้านอนเนี่ยนะครับบางทีมันก็กระชากฮอร์โมนความเครียดขึ้นเหมือนกันนะครับทำให้พอจะเข้านอนแล้วเนี่ยนะครับสารสื่อประสาทต่างๆมันยังไม่เข้าสู่โหมดที่ร่างกายพร้อมจะพักกันนะครับหรือไปกินอาหารเยอะๆมื้อใหญ่ๆก่อนเข้านอนพวกนี้เกี่ยวทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นลองมาฟีดแบ็กพวกนี้ครับว่ามีอะไรบ้างที่ยังเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เรานอนคุณภาพไม่ดีซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเราแก้ได้ครบทั้งหมดนะครับการเข้านอนมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วการที่เราจะได้ดีฟกับเรมสลีปได้อย่างน้อยครึ่งนึงของช่วงเวลาการนอนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากครับผม
ซึ่งก็อันนี้เป็นวิธีการที่เป็นการปรับพฤติกรรมนะคะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะคะคุณหมอเพราะว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดระยะเว ลาหลายปีกับการอยู่กับคลื่นแม่เหล็กจอมือถือดูทีวีหรืออะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือการกินดึกก็มันก็อดใจไม่ไหวบางทีไม่ได้อยากกินละค่ะแต่ว่ามีกลุ่มเพื่อนมันก็เอนจอยในการที่จะแบบได้กินอะไรอย่างนี้วันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนาวัฒน์ค่ะอายุรแพทย์ประจำศูนย์พรามเฮลส์แปนนะคะและศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวิร์มเมดิคอนค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการและให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะ
ยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วค่ะนะคะเพลินๆกันไปเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ทำไมอาการเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเสี่ยงตายเฉียบพลันได้ใครบ้างเสี่ยงที่จะเสียชีวิตรองศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
จริงๆจำนวนการบาดเจ็บเนี่ยในช่วง 2-3 ปีนี้นะครับเป็นขาขึ้นเป็นจากการดื่มสุราเพิ่มขึ้นเป็นอุบัติเหตุอย่างเช่นตกจากที่สูงขับรถชนอย่างที่แย่ที่สุดเลยไปหลับครับแล้วก็คอไปพาดระเบียงเสียชีวิตอย่างนี้ก็มีกลุ่มที่เป็นแพ้สุราอาการเหมือนอาการแพ้แต่ว่าทำให้มีแบบคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงนะครับในบางรายที่รุนแรงมากๆจะมีเรื่องของความดันตกได้ก็เป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันที่เขาบอกกันว่าดื่มแอลกอฮอล์ประจำแล้วมันทนมากขึ้นทนแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นมันก็มีอยู่จริงแหละครับมันเป็นกลไกการปรับตัวของร่างกายตัวรับในสมองเองก็จะมีการปรับตัวด้วยนะครับถ้าได้รับแอลกอฮอล์นานๆ นะฮะสารสื่อประสาทในสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้มีความทนต่อแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นปัญหาก็คือถึงแม้ว่าคุณจะทนได้มากขึ้นมันไม่ได้ลดการเป็นพิษของแอลกอฮอล์นอกจากพิษต่อระบบประสาทซึ่งทำให้ง่วงซึมเมานะครับหรือแม้กระทั่งหยุดหายใจไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความเสี่ยงของการหมดสติและหยุดหายใจมากขึ้นอวัยวะอื่นมันปรับตามไม่ทันนะครับระบบหัวใจและหลอดเลือดก็โดนด้วยสามารถที่จะมีปัญหาหัวใจบีบตัวลดลงได้เลยนะครับหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เลยซึ่งอันนี้หัวใจอ่ะมันไม่ได้ปรับตัวไปกับตับหรือว่าปรับตัวไปกับสมองที่จะรับแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นงั้นถ้าดื่มไปเยอะถึงระดับนึงอาจจะทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าหัวใจวายจากการที่บีบตัวของหัวใจลดลงได้นะครับเป็นภาวะพิษเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคนดื่มมากเป็นประจำหรือคนไม่เคยดื่มอันเนี้ยเกิดได้ทั้งคู่ซ้ำร้ายไปซะอีกนะคนที่ดื่มเป็นประจำอวัยวะอื่นอีกอันนึงที่จะโดนด้วยเนี่ยหลายท่านเนี่ยไม่รู้ว่าไตก็โดนนะทำให้ไตเนี่ยดูดซึมเกลือแร่หลายชนิดกลับมาได้ไม่ดีโดยเฉพาะโพแทสเซียมและแมกนีเซียมเมื่อกี้ผมบอกว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะเนาะโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมต่ำมากๆเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะเสริมเข้าไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการบวกกันระหว่างหัวใจที่ได้รับบาดเจ็บจากแอลกอฮอล์ปริมาณสูงร่วมกับเกลือแร่ผิดปกติอันนี้ก็เต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้นะครับคราวนี้คนไหนที่จะเสี่ยงมากขึ้นคนที่มีโรคเกี่ยวกับทางสมองก็ระบบประสาทนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลมชักเพราะกลุ่มของลมชักเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นชักเองด้วยตัวแอลกอฮอล์เองได้ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการอดนอนกลุ่มคนที่มีโรคทางตับหรือไตเพราะคนที่ตับเสื่อมเนี่ยทำให้มีการเคลียร์แอลกอฮอล์ที่ลดลงแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไปโจมตีตับด้วยในรายที่รุนแรงมากๆจริงๆก็จะมีตับอักเสบเฉียบพลันจากแอลกอฮอล์ได้ด้วยนะครับก็คือตับมันเคลียร์แอลกอฮอล์ได้ไม่ทันอ่ะแอลกอฮอล์เป็นพิษอยู่ในตับก็เกิดตับอักเสบคลื่นไส้อาเจียนตัวตาเหลืองอะไรออกมามีได้ในกลุ่มนี้เองเนี่ยระยะยาวอ่ะของคนที่เป็นโรคตับเนี่ยถ้าเขามีตับแข็งเนี่ยอาเจียนจนเลือดออกทางเดินอาหารมีการฉีกขาดของหลอดเลือดและหลอดอาหารอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแรงดันในหลอดเลือดดำนะครับของทางเดินอาหารมันสูงมากทุกครั้งนะครับที่มีเลือดออกจากทางเดินอาหารของคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตนะถ้าเป็นการเลือดออกโดยมีเส้นเลือดฉีกขาดด้วยเนี่ยจริงๆ 30-50% น่ะเสียชีวิตที่เหลือเนี่ยรอดอาจจะเคยได้ยินที่แบบคุณหมอเขาบอกว่าเนี่ยกินเหล้าอ้วกเป็นเลือดมาอีกแล้วใช้เลือดไปตั้งหลายถุง2กล้องทางเดินอาหารกู้ชีวิตสักพัก 3-4 เดือนมาอีกแล้วอย่างเงี้ยครับเนาะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเลือดออกพวกนี้มันเยอะมากนะครับรุนแรงมาก
This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.